La pola architecto kaj akvarelisto Titus Brzozowski kreas ciklon de dek tri pentraĵoj bildigontaj la spurojn de poleco en famaj urboj de la mondo. La projekto kreiĝas kunlabore kun la Nacia Instituto Polonika. La unua pentraĵo prezentas la panoramon de Chicago, reliefigante la grand urban karakteron de la usona metropolo. La artisto lokis en ĝi la sidejon de la Pola Muzeo en Usono, Copernic Centron, la control turon kiu portas la nomon de Roman Puciński, monumenton de Kościuszko, la pregeion de la Sancta Michaelo Archiangelo, de la Sancta Triunuo, kaj de la Sancta Stanislao Kostka, krome instalażon de Magdalena Bakanowicz. Titus Brzozowski estas diplomito de la architektura fakultato de la Varsovia Politecnico, kiu studis kaj praktikis en Finlando. Li autoras bildojn, fabeleskajn vizioin de urboj kaj urbajn murpentraĵojn. Li verkis krome libron, en kiu simile kiel en siaj bildoj, li rakontas pri magia, plena de fantaziaj eventoj urbo. Temas pri delonge ne ekzistantaj, riĉe dekoritaj brikdomoj kaj konstruaĵoj lokitaj en nekutima kadro. La artiston inspiras ĉefe Varsovio kaj ĝia eksterordinara historio.